Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 16 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν δεκαήμερη εκεχηρία η οποία θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο 10ος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση στη Βουλή με επίκεντρο τις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και τις εκλογές. Σπηλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος παλεύει για τη ζωή του, είπε σε φορτισμένο τόνο ο Πρωθυπουργός για τον Γιώργο Μιλωνάκη. Η προημερησία συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή διεξήχθη στη σκιά της δύσκολης περιπέτειας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό. Ονειρεύεστε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για να βγείτε από τη δύσκολη θέση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Την παρέτηση του Πρωθυπουργού και άμεσα εκλογές ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία. Εκλογές τώρα, αναφέρει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή, αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιλεκτικές διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις, ανέφερε με νόημα ο Πρωθυπουργός. Να εκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζητά να επιστρέψει τα οποιαδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έλαβε ο ίδιος για να μην υπάρχουν σκιές. Μέα κούλπα και συγγνώμη για τις δηλώσεις του από τον ίδιο. Η κατάσταση του Γιώργου Μιλωνάκη παραμένει σταθερή σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, συνεχίζει ωστόσο να βρίσκεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο. Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η KLM ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται 160 πτήσεις λόγω του κόστους των καυσίμων. Αν αποτύχουν οι συνομιλίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις μάχες, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Και τέλος, έκτακτη σύσκεψη Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθόδη πυρετό. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, ένα θέμα που έχει βγει σε όλα τα διεθνή πρακτορία πριν από λίγο. Ο Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν δεκαήμερη εκεχηρία η οποία θα τεθεί σε ισχύ από ό,τι φαίνεται τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν τιμή μου, είπε χαρακτηριστικά, να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο 10ος. Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος είναι κοντά μας για την εξέλιξη αυτή της τελευταίας στιγμής. Δημήτρη.
Αρχικά να πούμε, Θάνο, ότι είχε μεταδοθεί ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ την 3η 21 Απριλίου. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ξεκινάει από τα μεσάνυχτα απόψε. Όπως έγραψε στο Truth Social ο κύριος Τραμπ, έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Eisenkane, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και το Λίβανο για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης. Και δύο ακόμη εξελίξεις μεταφράζω τώρα, γιατί μόλις βγήκαν ως bulletin από το Reuters. Ο Τραμπ στο Truth Social έγραψε ότι είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ. και τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μάλιστα έδωσε εντολές τόσο στον κύριο Βάνς και τον Ρούμπιο να συνεργαστούν με το Ισραήλ και το Λίβανο για να πετύχουν μια διαρκή ειρήνη, και βεβαίως ο κύριος Τραμπ είπε και αυτό, ότι είναι ο 10ος πόλεμος που κατάφερα να τον κάνω να σταματήσει, όπως είπε ο Τραμπ.
Δημήτρη, να δούμε λίγο τα στοιχεία αυτής της εκεχηρίας. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια, γιατί είναι μια εξέλιξη που έσκασε πριν από λίγο. Mm-hmm. Το Ισραήλ ξέρουμε τι ζητάει. Ζητάει μια δική του ζώνη περίπου.
Μια buffer zone 7 χιλιόμετρων στο
νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ζητάει και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη δυνατότητα να δρά σύμφωνα με τις δικές του, με το δικό του τρόπο, εναντίον της Χεζμπολάχ.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Λίβανος, αν μου επιτρέψεις να σου πω, δεν έχει στρατό αξιόμαχο καθόλου. Συνεπώς το ρόλο του υπερασπιστή, αν θέλεις, της χώρας, ανεπισήμως βεβαίως, είχε αναλάβει Χεζμπολάχ. Όμως φάνηκε χτες από τις δηλώσεις του ΑΟΥΝ ότι θέλει να απαλλαγεί από αυτή την τρομοκρατική οργάνωση, γιατί είναι ακριβώς αυτή η οποία.
Άρα τι συζητάμε λοιπόν σε αυτή την εκεχηρία, και ποιος συζητάει? Γιατί ο κύριος ΑΟΥΝ σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, σε ενημέρωση που έκανε στον Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου. Ναι. Άρα ποιος συζητάει με ποιον και με ποια επίδικα?
Ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από αυτά που είπε ο κύριος Νετανιάχου, ότι πρέπει να έχει υπάρξει και συνομιλία μεταξύ του κυρίου Άουν και του Νετανιάχου. Αλλιώς πώς θα ανακοινωνόταν η εκεχηρία, αν δεν είχαμε και τις δύο πλευρές να το επιβεβαιώνουν? Ωστόσο, όλη αυτή η κατάσταση
μπορούσε να είναι η διάβλη επικοινωνίας η Αμερικανία. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία.
Δεν έχει προκύψει αυτό ακόμα. Προφανώς και παίξαν ρόλο οι Αμερικανοί σε αυτή την προσπάθεια. Έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ο κύριος Ρούμπιο να επιτύχει αυτή την εκεχηρία, την οποία μάλιστα και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν κατηγορήσει για τον πόλεμο κυρίως της Χεζμπολάχ. Δεν τα έχουν βάλει με το Λίβανο τον ίδιο, έτσι.
Όχι.
Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
Σωστό, αλλά πριν πάμε εκεί, η Χεζμπολάχ έχει βαθιές ρίζες στο Λίβανο, και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε στρατιωτικό επίπεδο.
Αλήθεια.
Γι' αυτό λέω, ποιος συζητά με ποιον τώρα.
Χωρίς τη Χεζμπολάχ γίνονται συζητήσεις, ούτως, είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι, αλλά αφορούν και στη Χεζμπολάχ.
Αφορούν.
Τώρα, είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως το Ιράν το είχε θέσει ως προϋπόθεση, ως βασικό όρο, ότι θα πρέπει να επεκταθεί η εκεχηρία και στο κομμάτι του Λιβάνου. Αλλιώς δεν.
Γι' αυτό απέτυχαν και συνομιλίες, Θάνος, στο Ισλαμαμπάντ.
Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι προϋπόθεση αυτή, είναι μία βάση ώστε να δούμε μία ευρύτερη εκεχηρία, παύλα συμφωνία, ειρήνη, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και το Ισραήλ?
Αυτό που θέλω να πω και αντιλαμβάνομαι είναι ότι είμαστε ένα κλικ, ένα βήμα, αν θέλεις, πιο κοντά στην ειρήνη. Και αναφέρομαι στην ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων
Ιράν.
Πολιτειών και Ιράν, ακριβώς. Φυσικά όλα αυτά είναι υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και στα μέτωπα του πολέμου έχουμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις δυσάρεστες, όπου μια θετική εξέλιξη πάει προς μια αρνητική. Θα τα δούμε όλα και στη συνέχεια, που θα αναλύσουμε το θέμα παρακολουθώντας βέβαια όλα τα πρακτορία.
Να σε αφήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε, Δημήτρη, να έχεις το ρεπορτάζ και στη συνέχεια που θα συναντηθούμε εκ νέου. Σε ευχαριστούμε για την ώρα και εμείς συνεχίζουμε. Με τοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, με αντικείμενο αντιπαράθεσης στις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον Μακάριο Λαζαρίδη. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη και χειροκροτήθηκε ακόμα και από πτέρυγες της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, στη συνέχεια επιτέθηκε σε εκείνους που, χρησιμοποιώντας τοξικότητα, σπηλώνουν πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα, όπως είπε, ένας άνθρωπος να δίνει μάχη για τη ζωή του, εννοώντας τον στενό του συνεργάτη. Σε οξύς τόνους, οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης καταλόγησαν στον Πρωθυπουργό δικαστικό λόγο.
Δυστυχώς, μια τοξικότητα η οποία εκπορεύεται και από συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένους αρχηγούς εντός του Κοινοβουλίου. Είναι ένας δολοφονικός βούρκος, ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του. Με αυτές τις αθλειότητες. Ναι, κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου. Με ένα και μόνο σκοπό. Με ένα και μόνο σκοπό. Να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε.
Μιλάτε εσείς, ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας για τοξικότητα. Λίγο ντροπή.
Θα συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το κλίμα της σημερινής συζήτησης, αν και το ακούσατε, και τα σημεία που ξεχώρισαν. Νίκο, καλησπέρα. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ανέβηκαν και τα ντεσιμπέλ.
Καλησπέρα, Άννα, καλησπέρα. Το περιμέναμε, το λέγαμε και πριν τη διακοπή του Πάσχα, ότι αυτό θα είναι το κύριο πιάτο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία μένονταν στη δημόσια σφαίρα. Σήμερα την είδαμε και εντός κοινοβουλίου και θα τολμήσω να πω ότι θα τη βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τις κάλπες. Νομίζω δεν πρόκειται να πέσουμε κάτω από αυτή την ένταση. Χαρακτηριστικά ήταν τα αποσπάσματα ταχυτικά που ακούσαμε. Εκεί κινήθηκε η αντιπαράθεση με ευθείες βολές, εγώ θα σου πω, και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Φάμελο.
Και σε προσωπικό επίπεδο ενίοτε.
Ακριβώς, σε προσωπικό επίπεδο εναντίον του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, είπε ότι η προθυμία του να ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπίας κατά της Ελλάδας αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω απ' όλα. Βαριά φράση, βαριά έκφραση, ακόμα και σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Φάμελος έκανε λόγο για μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που καλύπτει συνεχώς απατεώνες και κλέφτες. Βαριές κουβέντες, βαριές εκφράσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα απάντησε και στο θέμα των υποκλοπών, είπε ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε εγώ προσωπικά δεν εκβιάζομαι, γιατί οι αιτιάσεις περί εκβιασμών έδιναν και έπαιρναν σήμερα από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Λογοδοτώ μόνο στον ελληνικό λαό, λέει. Δεν εκβιάζομαι από συμφέροντα. Και νομίζω ότι έστειλε πολλά μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και, και μετά τα μηνύματα είχαμε και λίγη ουσία, ενώ πέρα από την αντιπαράθεση την πολιτική. Ένα, ότι θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για να επισπεύδονται από εδώ και στο εξής οι έρευνες της δικαιοσύνης, οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα είναι και πώς θα την υποθεί. Είπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ετοιμάσει και θα τη φέρει. Και είχαμε και μία είδηση σε ό,τι αφορά την συνταγματική αναθεώρηση. Ξέραμε ότι θα ξεκινήσει αυτό το έτος. Ο Πρωθυπουργός πλέον την όρισε ότι θα γίνει το Μάιο και έβαλε και το πλαίσιο περίπου τι να περιμένουμε, ποια άρθρα δηλαδή του συντάγματος θα προτείνει, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και άρθρα τα οποία έχουν μέσα το εκλογικό σύστημα, και ειδικά γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση για αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και να ψηφιστεί ένας νέος εκλογικός νόμος στην έναρξη της επόμενης τετραετίας. Ναι. Εγώ θα σου πω ότι μάλλον δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση συνένεσης από την αντιπολίτευση, ούτε καν από την αξιωματική αντιπολίτευση, που πριν ίσως κάποιους μήνες, ίσως και ένα χρόνο και ο πίσω, ίσως και ακόμα να συζητούσε την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά νομίζω ότι και αυτό βγαίνει από το τραπέζι στα πλαίσια αυτής της αντιπαράθεσης, και μάλιστα σε μια χρονιά που θα είναι προεκλογική χρονιά, εν και εφόσον οι κάλπες έτσι συστήθηκαν το Μάιο του 2027. Οπότε δεν ξέρω.
Τουλάχιστον αυτό είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ότι οι κάλπες θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας. Θέλω μια πινελιά να μας πεις και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είπε ότι δεν τίθεται ο Πρωθυπουργός απολύτως κανένα ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από το θεσμό. Όμως κάποιες αιχμές άφησε και μίλησε για επιλεκτικές διαρροές στα μέσα ενημέρωσης και για ελέγχους σε δόσεις.
Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε λοιπόν ότι δεν, όπως είπες και εσύ, ότι δεν συζητάει η Ελλάδα να φύγει. Περασπίστηκε όλες τις εκθέσεις που δείχνουν ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα σημειώνει μεγάλη βελτίωση και της Κομισιών και την έκθεση του Economist κλπ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε είναι σεβαστή και τίποτα όμως δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχου σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες είπε διαπιστώσεις που αμαυρούν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό, εννοώντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για κανέναν, όλοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.
Να το ακούσουμε το σημείο αυτό.
Στηρίζω απόλυτα τον θεσμό. Με την ίδια άνεση μπορώ να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει το απολύτως αυτονόητο. Να μην κρατάει ομοίρους 11 βουλευτές αυτής της παράταξης, να ζητήσω τη γρήγορη εκαθάριση της υπόθεσης και να ζητήσω και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να νομοθετήσει προκειμένου οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα κατά προτεραιότητα να εκαθαρίζονται. Δηλαδή σήμερα οι βουλευτές μας όντως σηκώνουν ένα σταυρό.
Συμφωνείτε με την άποψη του κύριου Γεωργιάδη? Και Όρμπαν θα ντρεπότανε να μην εφαρμόζει απόφαση που αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα καταργήσετε με ένα νόμο και με ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πείτε το.
Αναφερθήκατε στον κύριο Όρμπαν. Επιστολή Μητσοτάκη στον Τούσκ. Ζητάει την αποβολή του Όρμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Λοιπόν, ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Νίκο.
Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφασίζει γρήγορα ποιος ασύλει, όπως είπε, στο κρατήριο και ποιος θα βάλει στο αρχείο για να και να δικαιολογήσει έτσι την ουδετερότητά της. Ακούσαμε αυτό που είπαμε πριν, ότι θα αναλάβει δηλαδή η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και να καθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, Θάνο, τη Δευτέρα θα έχουμε συνεδρίαση για τις δύο ακόμα περιπτώσεις βουλευτών για τους οποίους ζητείται άρση ασυλίας, και την Τρίτη και οι 13 υποθέσεις θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια προκειμένου οι βουλευτές όλων των κομμάτων να αποφασίσουν μονομασική ψηφοφορία αν συμφωνούν με την άρση των ασυλίων ή όχι. Εγώ να υποθυμίσω ότι οι 11 μέχρι στιγμής και οι 11 έχουν ζητήσει άρση της ασυλίας τους προκειμένου να πάνε στη δικαιοσύνη και, όπως λένε, να υποδείξουν εκεί την αθωότητά τους. Θα έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν και με πρωτομιλία και με δευτερολογία στη Βουλή, και το λόγο θα μπορούν να πάρουν και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από τα άλλα κόμματα, αλλά και αρχηγοί αν το θελήσουν. Οπότε την Τρίτη νομίζω θα έχουμε άλλο ένα γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, και φυσικά το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν και πόσες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρξουν, κυρίως από τους βουλευτές της πλειοψηφίας, οι οποίοι ίσως να μην συμφωνούν με την άρση ασυλίων.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, από την αντιπαράθεση δεν θα μπορούσε να λείψει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και αν αναρωτιέστε, κύριε Πρωθυπουργέ, τι χρώμα έχει αυτό το σκάνδαλο, είναι βαθύ γαλάζιο.
Όταν έρχεστε και ισχυρίζεστε σήμερα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο, παραγράφετε πλήρως την ιστορία του τόπου και τον τεράστιο ρόλο που έπαιξε το κομματικό κράτος του ΠΑΣΟΚ.
Με αναφορές στην ανάγκη συνενέσεων και με την ευχή μια διευρυμένη πλειοψηφία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε στα μέσα Μαΐου την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θέτει μεταξύ άλλων στο επίκεντρο τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Η Νέα Δημοκρατία θα αναλάβει την ευθύνη για μια μεγάλη φυγή προς τα εμπρός και μια μεγάλη θεσμική ρήξη με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι εκλογές του 2031 πρέπει να βρουν τη χώρα με ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα, πιο σύγχρονο, το οποίο θα ψηφιστεί στην αρχή της τετραετίας.
Αφήστε τα μαθήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όλα είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Στην πολιτική, για να σε εμπιστευτούν, πρέπει να έχεις αξιοπιστία.
Και να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εκλογές.
Μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Ο μόνος εγγύητης της πραγματικής σταθερότητας είναι η ήττα σας και η πολιτική αλλαγή.
Όταν εκφράσατε το αίτημα για εκλογές, σαν να το είπατε έτσι με σφιγμένο τρόπο. Δηλαδή, μπάς και το κάνει δεκτό. Μην ανησυχείτε, κύριε Ανδρουλάκη. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας.
Σε υψηλούς τόνους οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ακούμε τον Σοκράτη Φάμελο και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Να παραιτηθείτε και να πάρετε ακέραια την πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πρόταση δυσπιστίας τώρα από όλο τον προοδευτικό κόσμο.
Η κλεψίδρα αδειάζει για σας και την κυβέρνησή σας.
Στο καλό και να μας γράφετε, κύριε Μητσοτάκη.
Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση ήταν εξίσου καυστικοί προς την κυβέρνηση για το κράτος δικαίου.
Η κυβέρνηση, παρακάμπτοντας τις εγγύσεις μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, προσπαθεί να οικοδομήσει ένα καθεστώς αυταρχικού φιλελευθερισμού.
Τι είπαμε, κράτος δικαίου! Δίκαια επιλέγονται οι φίλοι συμβουλάτορες ή ακόμη και αυτοί που βοήθησαν κάπως με τα πεπραγμένα τους την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι ελάφυρο.
Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησαν παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές.
Δεν είστε κυβέρνηση εσείς, αλλά μια μεγάλη μαύρη κοιλίδα.
Ο κόσμος συζητάει όλο ένα και περισσότερο πώς θα φύγετε. Γιατί σας βλέπει γατζωμένο στην εξουσία και στο χρήμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη να πάμε τώρα, που τέθηκε και στη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, ο Υφυπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε με γραπτή του δήλωση επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ώστε να μην υπάρχουν σκιές, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ζήτησε συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενων παρεμβάσεών του στον απόϊχο των αντιδράσεων για τους τίτλους σπουδών. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Νότι. Μια κούλπα από τον κύριο Λαζαρίδη, έτσι.
Ναι, έλεγα το μεσημέρι ότι η τακτική είναι επίθεση και άμυνα ταυτόχρονα. Μάλλον αντεπίθεση και άμυνα.
Εγώ το βλέπω αντεπίθεση... μια κούλπα, εντελώς μια κούλπα όμως.
Αντεπίθεση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των αχρεωστήτων και καταβληθέντων. Να δούμε πόσα είναι, διότι εδώ τώρα πρέπει να σημειώσω ότι με έναν υπολογισμό του που ο κύριος Στέφανος Κασελάκης ανήρθησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, βγάζει ένα υπέρκο ποσό, κοντά στις 240.000 ευρώ.
Πόσο, 240.000.
Ναι, ότι ήταν 80 περίπου αυτά τα οποία εισέπραξε, αλλά με τόκους υπερημεριών, επιτόκια κτλ. Πανοτόκια και όλα αυτά θα βγάζει κάπου εκεί. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στην ουσία.
Εγώ θέλω να μου πεις, αν μπορείς, πώς φτάσαμε εδώ, γιατί είναι μια δήλωση η οποία περιέχει αυτή τη συγγνώμη που είπαμε και νωρίτερα.
Ουσιαστικά υπάρχει το μέα κούλπα σε ό,τι αφορά την απάντησή του. Ο κ. Λαζαρίδης λέει ότι στην προσπάθειά του να απαντήσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό του ξέφυγε κάπως αυτές τις μέρες, υπερέβαλε, αλλά από την άλλη υποστηρίζει με συγκεκριμένα στοιχεία, και αυτή το πρώτο είναι η αντιπίθεση, τα δίνω πίσω, καταλογίστητά μου, αλλά η άμυνα είναι ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μπορούσα, λέει, να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως αποφυτός λυκείου. Με δεδομένο το πτυχίο του δεν είχε αναγνωριστεί από το τότε δικαστά, το σημερινό ΔΟΤΑΠ. Και κάνει και μια σύγκριση, και έχει το ενδιαφέρον του αυτό, ότι ενώ το 2007 επί της Μακαρίτσας Μαριέτα Γιαννάκου, όταν είχε πρώτο προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης, είχε αναγνωριστεί το πτυχίο του ως πανεπιστημιακό, το χρεώνει ουσιαστικά στην τότε διοίκηση, θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμαλής, ενώ το 2012 όταν προσελήφθη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με υπουργό τότε, τον σημερινό Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, κατατάχθηκε στην κατηγορία ΔΕ, δηλαδή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Νοτι.
Γι' αυτό λέει κιόλας.
Μην τα μπλέξουμε όλα μαζί, γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα στοιχεία είναι λεπτομέρειες που στο τέλος μπερδεύουν και δεν αφορούν στον ακροατή. Θέλω να ρωτήσω, αν θέλεις και την πολιτική σου αίσθηση, υπήρξε κάποια παρέμβαση ώστε να υπάρξει αυτή η δήλωση?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω αν υπήρξε παρέμβαση, αλλά γνωρίζω ότι Αν εσύ δεν ξέρω τι πτυχίο έχει, εγώ έχω αγγλική φιλολογία. Είμαστε καλοί μέτροι, οτιδήποτε δημοσιογράφοι δεν οφείλεται στο οποιοδήποτε πτυχίο μας. Ο κ. Λαζαρίδης, κατά τη γνώμη μου, κατάλαβε και η κυβέρνηση. Κυβερνητικά στελέχη είχαν αντιληφθεί από νωρίς ότι δεν το χειριζόταν καλά. Αντί να πει ότι ναι, παιδιά, σπούδασα 18 χρόνια, πήγα σε ένα κολέγιο από τα τόσα που υπάρχουν να σπουδάσω δημοσιογραφία. Τώρα αναγνωρίζετε, αναγνωρίζετε, μικρό το κακό. Είμαι καλός δημοσιογράφος ή δεν είμαι καλός πολιτικός, στην συνέχεια αυτό κρίνεται στην πορεία. Μάλιστα. Αντί γι' αυτό επέμενε να κρύβει, ας πούμε, την όλη του διαδρομή, να την μασκάρει κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Την τυπική. Μάλιστα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι αυτός ο δημοσιογράφος που είμαι, επειδή έχω πτυχίο της φιλολογίας.
Μάλιστα. Όλα όμως, ναι, περίπου. Όλα όμως έχουν την αξία τους και τη σημασία τους και βέβαια σε μια συγκυρία που τα πραγματικά προβλήματα στον κόσμο είναι πολύ διαφορετικά νότι. Να σε ευχαριστήσουμε. Το θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη τέθηκε έντονα και στη συζήτηση στη Βουλή από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την παραίτησή του. Να ακούσουμε τους κυρίους Ανδρουλάκη, Φάμελο και Κουτσούμπα.
Ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κυρίου Λαζαρίδη, ναι ή όχι? Γιατί με την ανάρτηση που έκανε έχει κάνει ομολογία ενοχής. Άρα πήγαν στο κουβά και ο κύριος Μαρινάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Θα τον κρατήσετε ακόμα στην κυβέρνηση? Και οι αρμόδιοι υπουργοί δεν θα κάνουν τίποτα για την κατάχρηση αυτή εις βάρος του ελληνικού δημοσίου?
Δεν σας σώζει πλέον κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης. Ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί.
Σε εξίσου υψηλούς τόνους, με πειρά στην κυβέρνηση, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Το θέμα είναι πόσοι λαζαρίδες υπάρχουν σήμερα. Στο ρεκόρ μετακλητών όλων των κατηγοριών.
Ξέρετε πώς λέγεται επικοινωνιακά η ιστορία του Λαζαρίδη?
Η ψόφια γάτα.
Πετάμε ένα θέμα που είναι θέμα για τον λαϊκισμό
την ώρα που πεινάνε οι Έλληνες.
Έτσι λοιπόν η ανύπαρκτη αντιπολίτευση έπεσε στην παγίδα της Νέας Δημοκρατίας.
Την αποπομπή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Απορώ γιατί δεν τον εκδιώκεται. Παραδέχτηκε παρανομία, επιστρέφει χρήματα.
Από το σκάνδαλο Λαζαρίδη δεν σας σώζει η σημερινή δήλωση του πρωτοπαλί καρού σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού παραμένει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Καθοριστικά θεωρούν οι γιατροί τα επόμενα 24 ώρα, ενώ τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί και οι βουλευτές εξέφρασαν τις ευχές τους για ταχύ ανάρρωση. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Σοφία, καλησπέρα. Διασωληνωμένος παραμένει ο κύριος Μιλωνάκης.
Διασωληνωμένος παραμένει ο κύριος Μιλωνάκης. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Χθες αναφερόταν ότι ήταν ελεγχόμενη. Είναι σημαντικό. Θα πρέπει να πούμε ότι εμβολίστηκε το αγγείο το οποίο αιμορραγούσε προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία και αυτός, όπως εξήγησε ο πνευματικός ακτινολόγος, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να σταματήσει η αιμορραγία αλλά να ελεγχθούν και οι συνέπειες από το αίμα το οποίο είχε φύγει από το αγγείο και είχε περάσει στην περιοχή του εγκεφάλου. Περιμένουν περίπου 10 μέρες οι γιατροί για να πούνε ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ίσως και 15, είπε ο επεμβατικός ακτινολόγος, καθώς αυτές τις περιπτώσεις η μάχη δίνεται σε τρία επίπεδα. Η μία είναι από την διασωλήνωση, οπότε ξεκουράζεται ο οργανισμός, παίρνει οξυγόνο χωρίς κόπο για τον ασθενή. Η δεύτερη είναι η φαρμακευτική αγωγή, που είναι καθοριστικό το να έχει να επιτυχάνει το σκοπό για τον οποίο δίνει. Και ο τρίτος παράγοντας είναι η δύναμη του οργανισμού του. Νέος άνθρωπος είναι, δυνατός είναι και οι ευχές όλων βέβαια τον ακολουθούν, ούτως ώστε να ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Το πρώτο θετικό βήμα πάντως ήταν ότι πέτυχε ο εμβολισμός του Αγίου και σταμάτησε η αιμορραγία.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Κρίσιμο λοιπόν το επόμενο δεκαήμερο για τον Υπουργό. Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη μίλησαν στην κάμερα του Earth News έξω από τον Ευαγγελισμό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αλλά και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέος.
Αυτή η κατάσταση είναι σταθερή, το οποίο για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός. Και πιστεύω πραγματικά θα τα καταφέρει.
Θα χρειαστεί κάποιος καιρός, είναι σταθερός και ελεγχόμενη η κατάσταση. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα στο κύριο Μιλωνάκη, στον Γιώργο, γρήγορα περαστικά.
Στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα μίλησε ο γιατρός που χειρούργησε τον κύριο Μιλωνάκη, ο κύριος Ευτύχιος Αρχοντάκης.
Η επέμβαση πήγε καλά. Το ανέβησμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Και τώρα και βοηθάει το να είναι αποκλεισμένο το ανέβησμα και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία.
Νωρίτερα στη Βουλή, σε φορτισμένο κλίμα, οι πολιτικοί αρχηγοί ευχήθηκαν περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη. Ακούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχόμενος, πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλου του Κοινοβουλίου, θερμά περαστικά στον Γιώργο τον Μιλωνάκη, ο οποίος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια υγείας. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και από αυτήν την δοκιμασία και σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας.
Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Ανοιχτό άφησε το σενάριο για νέες παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος των πολιτών που πλήττεται από τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας από την έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον και στην ανταποκρίτρια του Earth News Λένα Αργύρη, ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν μόλις αποσαφινιστεί το εύρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.
Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο. Το ποια ακριβώς θα είναι αυτή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί μένει να έχουμε, αν θέλετε, την τελική εκδοχή των στοιχείων. Να πω εδώ ότι ο διαθέσιμος χώρος δεν είναι ακριβώς η αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα αυτό, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, πλέον έχουμε τον κανόνα δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να εξοδέψεις. Τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν. Γυρνάνε πίσω στην ελληνική κοινωνία, γυρνάνε πίσω σε κάθε πολίτη. Άρα, θα περιμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία. Θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Θα συσχετίσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως. Και η στρατηγική της κυβέρνησης ποια είναι ως προς αυτό, ποια είναι η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει εδώ και καιρό. Από τη μία να μπορούμε να παίρνουμε ρυθμιστικά μέτρα όπως το πλαφόν που ανακοινώσαμε πρόσφατα. Από την άλλη να μπορείς να υποστηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με την πολιτική σου συνολικότερα, όχι μόνο δηλαδή με το ευέκοτο τώρα, με τη διαχείριση μιας κρίσης. Δείτε τι κάναμε στην τελευταία ΔΕΘ. Κάναμε τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη μεταπολίτευση, τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Γιατί κρίναμε ότι ο καλύτερος τρόπος, ο πιο συστηματικός τρόπος για να στηρίξεις τους πολίτες είναι να αυξήσεις το διαθέσιμο εισόδημά τους. Καταλαβαίνουμε ότι και να ανοίξουν αύριο τα στενά, κάποιες από τις επιπτώσεις έχουν έρθει για να μείνουν. Άρα κάποια από τα μέτρα και κάποιες από τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε στην πορεία θα είναι ανάλογες για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, όπως είπα και πριν, τον κάθε πολίτη, την κάθε οικογένεια.
Τώρα, ψήγματα αισιοδοξίας αφήνει μικρή μείωση στην τιμή των καυσίμων μετά το ράλι ανόδου που σημειώθηκε τον Μάρτιο. Το Brent κινείται μεταξύ 95 και 96 δολαρίων το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν ακόμα περάσει στην λιανική, μεμονωμένα πρατήρια πάντως διαθέτουν καύσιμα κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent, επειδή ξεκίνησες με αυτό την εισήγησή σου, το Brent αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν σε 99 δολάρια, έχει μία αύξηση. Όντως όλη τη μέρα σήμερα ήταν κοντά στα 96. Τώρα την τελευταία μία ώρα και κάτι έχει ανέβει, ξαναλέω, κοντά στα 99. Και το αργό, το αμερικανικό αργό, έχει και αυτό μια αύξηση, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Δηλαδή το Brent έχει σχεδόν 4% αύξηση, το αμερικανικό αργό περίπου στο 2,5%. Αν αυτή η αύξηση είναι συγκυριακή, αν αύριο επιστρέψουμε κοντά στα 95, δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για κάποιο νέο κύμα ανατιμήσεων. Αν όμως αυτή η πορεία συνεχιστεί, τότε ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι φοβόντουσαν ότι σύντομα στην Αγγλία, από εκεί που είμαστε, πράγματι καλά το είπες, είμαστε σε καθοδική πορεία εδώ και περίπου μία εβδομάδα, αν αυτή η καθοδική πορεία θα μπορούσε να αντιστραφεί. Προς το παρόν δεν έχει ανακοπεί. Είναι περίπου ένα λεπτό. Ξαναλέω, η μέση πανελλαδική τιμή είναι περίπου ένα λεπτό χαμηλότερη, δηλαδή σήμερα η αμόλυβδη έχει μέση πανελλαδική τιμή περίπου στο 2,04 και χθες ήταν περίπου στο 2,06. Είναι δηλαδή σε μέσα επίπεδα περίπου 2 λεπτά κάτω. Εννοείται ότι σε πολλά πρατήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, σε μεγάλα αστικά κέντρα, μπορεί εύκολα ένας οδηγός να βρει και 95 αμόλυβδη με κάτω από 2 ευρώ. Επειδή το λέγαμε και χθες, ναι, το λέμε και σήμερα, προφανώς μπορεί κάποιος να βρει, αλλά η μέση τιμή σημαίνει ότι μέσα στον ίδιο κουβά που βγαίνουν τα στατιστικά θα βάλουμε και τα φθηνά πρατήρια της Αττικής, θα βάλουμε και τα ακριβά πρατήρια των Κυκλάδων και της Κρήτης και των, και των Ιωνίων νήσων. Οπότε αν τα βάλεις όλα σου βγάζει μια μέση τιμή εκεί. Η τάση είναι σταθεροποιητική και ελαφρώς προς τα κάτω, ενώ μόλις προχθές οι πρατηριούχοι φοβόντουσαν ότι θα πήγαινε και λίγο προς τα πάνω. Φαίνεται ότι αυτή η ηρεμία που επικράτησε τις τελευταίες μέρες στις διεθνείς αγορές έχει βοηθήσει ώστε να μην τα βλέπουν τα πράγματα απεσιόδοξα. Ξαναλέω όμως, η αισιοδοξία, και να κλείσω με αυτό, η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το πετρέλαιο, να, είδες, το είπες και μόνο σε 95 δολάρια είχε το πρωί και τώρα έχει 99. Θα δούμε αύριο πώς θα ξημερώσει.
Το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, οι αγορές είναι και ψυχολογία.
Βεβαίως.
Αν όχι μόνο ψυχολογία, είναι και ψυχολογία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις ακόμη.
Αλλιώς... Όχι μόνο ότι αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πάντα η τελευταία μέρα της εβδομάδας έχει, όπως και η πρώτη μέρα της εβδομάδας, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το κλείσιμο της εβδομάδας αποτυπώνει και την τάση. Οπότε αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε με τι ψυχολογία κινούνται οι αγορές.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου αν υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πού μπορούν να κινηθούν οι τιμές των καυσίμων από εδώ και πέρα.
Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας πολύ μεγάλη ανασφάλειας, η οποία έρχεται κυρίως από το μεταφορικό και τη διακίνηση των προϊόντων. Η διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων πια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Από τις αγορές διεθνώς λείπουν μεγάλες ποσότητες. Η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή και λείπουν μεγάλες ποσότητες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε και μια περίοδο ύφεσης στην παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά συντελούν στο να παραμένουν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι εκτιμήσεις ποιες είναι?
Εκτιμήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο πέριξ των 2 ευρώ τα καύσιμα, εφόσον διατηρηθεί η νημεία στο περιβάλλον του πολέμου.
Έχουμε κοντά μας ξανά τον Δημήτρη Φαναριώτη, είναι εδώ στο στούντιο για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη.
Λοιπόν, Θάνο, να πω δύο ακόμα σημαντικές εξελίξεις πέραν της γνωστής που έχουμε αναφέρει από την αρχή του δελτίου.
Για
από
την εκεχηρία, την δεκαήμερη εκεχηρία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.
Και να συγκρατήσουμε και την, τι είπε ο Τραμπ για τον κύριο Ζωζέφ Αούν, τον πρόεδρο του Λιβάνου. Είπε ότι είναι, τον θεωρεί έγκριτο και πολύ αξιόλογο πολιτικό. Κάτι δείχνει αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, προσκαλεί ο Αμερικανός πρόεδρος Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό οίκο για συνομιλίες.
Ναι.
Σε ανώτατο επίπεδο.
Ναι, δεν υπάρχει
που, νομίζω ότι δίνει και την βαρύτητα ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτό το ραντεβού και το πόσο σηματοδοτεί αυτή την εξέλιξη για την γενικότερη προσπάθεια συμφωνίας των Αμερικανών με το Ιράν.
Ναι, είπαμε και πριν ότι στο Ισλαμαμπάντ οι συνομιλίες κατέρευσαν επειδή ακριβώς δεν είχε υπάρξει εκεχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτό είπαμε ανοίγει το δρόμο για ενδεχομένως περισσότερες ειρηνευτικές εξελίξεις. Τώρα η κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό της, αυτή είναι μια εξέλιξη, όλες οι στρατιωτικές βάσεις που μέχρι πρότινος φιλοξενούσαν αμερικανικές δυνάμεις, έγινε σε συντονισμό της Δαμασκού με την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ διατηρούσαν περίπου 1.000 στρατιώτες στις συριακές βάσεις που βρίσκονταν σε ζώνες εκτός ελέγχου του πρόεδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στο Λονδίνο τώρα, και αυτό έχει τη σημασία του, τρεις νεαροί, μεταξύ των οποίων ένας 16χρονος, συνελήφθησαν μετά από όπειρα εμπρισμού στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Iran International, που εκπέμπει πρόγραμμα στην περσική γλώσσα. Η επίθεση δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια, όμως ερευνάται από την τρομοκρατική υπηρεσία, ενώ τρεις άνδρες ηλικίας 16, 19 και 21 ετών συνελήφθησαν. Να πάμε τώρα όμως στα ενεργειακά, που είναι ένα μείζον θέμα. Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει έλλειψη φοδιασμού, αλλά υποφέρει από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου Θάνο και του φυσικού αερίου και τα αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έλλειψη κυροζήνης μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ως εκ τούτου, η Ολλανδική KLM, η οποία έχει συγχωνευτεί με την Air France, ανακοίνωσε ότι θα κυρώσει 160 πτήσεις λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Τώρα, σχετικά με το ζήτημα των καυσίμων Θάνων, υφίστανται δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά στην εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και το στενό του Ορμούς δεν θα είναι πλέον αποκλεισμένο, οι ρέες πετρελαίου και φυσικό αερίο θα ανακάμψουν μέσα σε μήνες. Το δεύτερο σενάριο, ωστόσο, είναι δυσμενές, καθώς εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, οι αγορές ενέργειας θα αντιμετωπίσουν ένα παρατεταμένο σοκ εφοδιασμού και ακραίες αυξήσεις καυσίμων, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας. Στο μέτωπο
η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες. Ναι, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Καύσιμα αεροσκαφών, έτσι το τονίζω.
Ναι. Κυροζήνη δηλαδή, έχει υψηλότερο οκτανιακό βαθμό από τη σούπερ βενζίνη, είναι γύρω στα 104 με 106 οκτάνια. Στο μέτωπο του πολέμου τώρα, νωρίτερα σήμερα, σκληρή προειδοποίηση απίφθινε ο Υπουργός Πολέμου, τον είπα, Πιτ Χέγκζεθ, λέγοντας να λειτουργήσει με σύνεση, διαφορετικά θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός και θα πέφτουν βόμβες σε υποδομές και ενέργεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πετύχει και το πέτυχε μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία είναι πιθανή. Η Βηρυτός πάντως, φέρεται Θάνο και κλείνω με αυτό, να διστάζει καθώς ο Τραμπ πιέζει για την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ δύο ηγετών και την ίδια ώρα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μεταδίδει ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε και την τελευταία στρατηγική σημασίας γέφυρας στο Λίβανο.
Για να μην τα μπλέξουμε όλα μαζί, έχουμε την είδηση της ημέρας που είναι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν δεκαήμερη εκεχηρία. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος προσκαλεί, όπως είπαμε, τον Νετανιάχου και τον Αούν από τον Λίβανο στο Λευκό Οίκο για συνομιλίες. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι ο δέκατος.
Το έχει πει πολλές φορές βέβαια αυτό. Αυτός είναι δέκατος, ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε. Και βέβαια η εκεχηρία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διάρκειας όπως είπαμε 10 ημερών, θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα.
Λοιπόν, να κλείσω λέγοντας, αν μου επιτρέπεις, ότι ο μόνος πόλεμος που έχει με βεβαιότητα τερματίσει ο Τραμπ είναι αυτός της Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο, που αγρότες και κτηνοτρόφοι του νησιού διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις που υφίστανται εξαιτίας του lockdown για τον αυτόδη πυρετό και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Στο πλευρό τους βρέθηκαν φορείς του νησιού, ενώ διατηρείται παράλληλα ο αποκλεισμός του λιμανιού για τα φορτηγά. Πάμε στην Μυρσίνη Τζινέλη να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από το νησί. Μυρσίνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Πάνο. Μετακινηθήκαμε αυτή την ώρα στο εμπορικό λιμάνι, από το εκβατικό που ήμασταν μέχρι πριν από λίγη ώρα, που πράγματι είναι αποκλεισμένο τρεις μέρες τώρα από τους κτηνοτρόφους, γιατί πριν από λίγη ώρα αποκλείστηκε και το εμπορικό λιμάνι. Εδώ κατέβλεψε το ρορόπλιο Θαλασσίτης με 22 φορτηγά και μοιράστηκε η δύναμη των κτηνοτρόφων και στο εμπορικό λιμάνι πλέον, όπου είναι αποκλεισμένο εδώ και λίγη ώρα και αυτό, μην επιτρέπονται στα φορτηγά να βγουν. Μιλήσαμε και με τον πράκτορα του πλοίου, ο οποίος μας είπε ότι συμφωνεί με τους κτηνοτρόφους, είναι αιτήματα όλου του νησιού και θα περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Μέχρι την αυριανή συνάντηση θα είναι 11 η ώρα που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την πρόσκληση που έκανε σήμερα ο Υπουργός στους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για να συζητηθούν τα θέματα από κοντά. Δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή, δηλαδή αποκλεισμένα τα δύο λιμάνια. Άλλωστε στο εμπορικό δεν περιμένουμε και κάποιο άλλο πλοίο. Αλλά στο επιβατικό αύριο λιμάνι περιμένουμε την άφιξη δύο πλοίων, που θα τηρηθεί το ίδιο μοτίβο, δηλαδή θα αφήνουν οι αγρότες τους επιβάτες με τα οχήματά τους, δεν θα επιτρέπουν να βγαίνουν τα φορτηγά οχήματα. Σήμερα είχαμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν κλειστές υπηρεσίες Δήμων και Περιφέρειας, κλειστά τα καταστήματα, κλειστά εμπορικά καταστήματα, κλειστά τα καταστήματα εστίασης, που δεν τα βλέπει συχνά σε μια πόλη, να μην λειτουργεί ούτε καφετέρια. Όλοι λοιπόν συμμετείχαν σε αυτή την κινητοποίηση, ζητώντας να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την επιβίωση του κτηνοτροφικού κλάδου. Γιατί ναι, μεν είχαμε εξαγγελίες, είχαμε την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της. Δεν έχει υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση που θα εφαρμόζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διευκρινίζοντας δηλαδή ποιος θα πληρωθεί, με τι ποσά και πότε. Είναι θέμα σοβαρό, είναι θέμα επιβίωσης και αύριο η συνέχεια στο Υπουργείο.
Σε ευχαριστούμε, Μυρσίνη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ένα σπάνιο περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Υγρό που μοιάζει με τσιμέντο ανέβλιζε ασταμάτητα από την αυλή ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου, με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβίας, καλύπτοντας δρόμους. Συγκεκριμένα η τροχέα προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η ποσότητα του υλικού ήταν τέτοια που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, έχοντας καλύψει ακόμα και τροχούς μοτοσυκλετών σε ύψος άνω των 60 εκατοστών. Τέλος, το μυστήριο με το υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο έδωσε η ελληνική μετρό ΑΕ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για εδαφικό πολφό που σχετίζεται με τις εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό και όχι για διαρροή τσιμέντου. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και κλήθηκε να απαντήσει τι ακριβώς συνέβη.
Κατά το πέρασμα του μηχανήματος, κάποια υλικά τα οποία χρησιμοποιούν στην εξκαφή βρήκαν κάποια διέξοδο και έφτασαν στη στάθμη του ισογείου. Μια άτυπη ενημέρωση είναι κάποια υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν τα προϊόντα εξκαφών. Τους βοηθάνε στη διάτρηση δηλαδή του εδάφους. Υπάρχει διαρροή από το έδαφος, από υλικά της κοινοπραξίας.
Ακίνδυνο, έτσι. Εκεί καταλήγουμε.
Οι πρώτες ενδείξεις είναι αυτές. Προφανώς, βέβαια, όταν δουλεύουμε υπογείως. Και σίγουρα η κοινοπραξία και το έργο έχει μεγάλη σοβαρότητα, οπότε υπάρχουν όργανα τα οποία μετράνε όλες τις συνθήκες. Το παρακολουθούν το φαινόμενο και είμαστε με επικοινωνία για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει.
Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, τρέχουν και είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναγιώτης για ό,τι νεότερο. Τι καινούργια έχουμε, Δημήτρη?
Λοιπόν, έχουμε μια δήλωση της Χεσμπολάχ στο ΑΕΦΠΕ, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το βουλευτή της Χεσμπολάχ, τον Χουσέιν Χατζ Χασάν, οι απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου με Ισραήλ συνιστούν σοβαρό λάθος, υποστήριξε ο βουλευτής. Κάλεσε τη Βηρυτό να σταματήσει τις δωρεάν παραχωρήσεις της ΗΠΑ και το Ισραήλ και κάλεσε επίσης τους Λιβανέζους αξιωματούχους να βάλουν τέλος στη σειρά των δωρεάν παραχωρήσεων και χωρίς αντάλλαγμα στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Είναι άρα γνωστό, σε αυτές τις συνομιλίες δεν μετήχε η Χεσμπολάχ.
Άρα έχουμε αντιδρά σε αυτό το. Σε αυτή την δεκαήμερη εκεχηρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, είναι αντίθετη.
Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Δεν θα περιμέναμε και μια διαφορετική αντίδραση, όπως
Δεν
πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά έχει σημασία η αντίδραση της Χεσμπολάχ, γιατί ήταν ο τρίτος, αν θέλεις, ο τρίτος εταίρος, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά δεν προσεκλήθη ποτέ. Δεν ξέρω, να πάμε να δούμε τώρα δύο πραγματικά εντυπωσιακές ειδήσεις, αν συμφωνείς, Τάνο.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη αφορά την κατασκευή αεροσκάφους από την Κίνα που πέταξε κινούμενο με υδρογόνο. Και ενώ Θάνο ο κόσμος μάχεται για το πετρέλαιο, η Κίνα φτιάχνει αεροπλάνα που δουλεύουν ουσιαστικά με νερό. Ο λόγος είναι για το κινέζικο αεροσκάφος που απογειώθηκε σήμερα από το αεροδρόμιο της πόλης Τσότσου. Ανήλθε σε υψόμετρο 300 μέτρων, παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά και με την προσγείωσή του η Κίνα ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη δοκιμαστική πτήση παγκοσμίως ενός turboprop και κινητήρα υδρογόνου κατηγορίας Megawatt. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος βάρους 7,5 τόνων ήταν εξοπλισμένο με τον κινητήρα AAP-100, ο οποίος αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την Aero Engine Corporation of China. Και στη διάρκεια της πτήσης το αεροσκάφος δίνει σε 36 χιλιόμετρα με ταχύτητα 220 χιλιόμετρων την ώρα, με τον κινητήρα να παρουσιάζει σταθερή απόδοση σε όλα τα στάδια της επιχείρησης. Ενώ μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων λυγμών, το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη βάση του. Να πω εδώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, το ζήτημα της υδρογονοκίνησης, είναι το επόμενο στάδιο μετά την ηλεκτροκίνηση. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να επιτευχθεί κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά στα αεροπλάνα, δηλαδή να διανύσουν πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις ή να είναι πολύ μεγάλα αεροσκάφη επιβατικά. Παρά τα αυτά όμως, δείχνει τη μορφή των πραγμάτων που θα έρθουν, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Καβαθάς, και είναι σαφές ότι αυτό είναι το μέλλον, και τι καταπληκτικό θα ήταν να μπορούσαν να δημιουργηθούν και οχήματα και αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς τα οποία να κινούνται μόνο με υδρογόνο, δηλαδή καθαρό νερό.
Λοιπόν, έχουμε και στο Παρίσι, μάλλον δεν έχουμε στο Παρίσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε.
Πάει ένα το αντίγραφο, Παρίσι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχει ξαναπάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, στη ΣΥΠΑ ένα αντίγραφο της αψίδας του Θριάμβου που βρίσκεται στο Παρίσι και μάλιστα κατά 26 μέτρα υψηλότερη από αυτή της πόλης του Φωτός. Αυτό ποιος το κάνει, ποιος το κατασκευάζει?
Ποιος θα το κατασκευάζει?
Ο πρόεδρος Τραμπ.
Εννοείται. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε λοιπόν, Θάνο, την επίσημη ονομασία του μνημείου που φτιάχνεται στην Ουάσιγκτον για τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, αψίδα του θριάμβου των ΗΠΑ, αλλά παριζιάνικα. Ποιος έκανε την ανακοίνωση? Εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, τονίζοντας πως το μνημείο θα κατασκευαστεί με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, επέτειο η οποία θα εορταστεί στις 4 Ιουλίου και η αψίδα του θριάμβου, αλλά γαλλικά, θα έχει πολλά χρυσά στοιχεία. Το ευθράπελο έγινε σήμερα καθώς η Καρολάιν Λέβιτ παρουσίασε αφίσα με την καλλιτεχνική απεικόνηση της αψίδας, την οποία αρχικά κρατούσε ανάποδα. Διευκρίνησε πάντως η κυρία Λέβιτ πως η αψίδα θα έχει ύψος 250 πόδια, πάνω από 76 μέτρα. Το ύψος των 250 ποδών γίνεται ακριβώς λόγω των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, έχει συμβολικό χαρακτήρα δηλαδή. Ενώ στην κορυφή της αψίδας θα υπάρχει ένα άγαλμα της ελευθερίας και το μνημείο, όπως είπαμε, θα είναι ψηλότερο από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, που έχει ύψος 50 μέτρων και βεβαίως δεν έχει άγαλμα στην κορυφή της.
Να επανέλθουμε λίγο στον Λίβανο. Ναι. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Δημήτρη, χαιρετίζει την ανακοίνωση της εκεχηρίας. Ο Ναουάφ Σαλάμ δηλώνει ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, την οποία, όπως αναφέρει, ο Λίβανος ζητούσε από την έναρξη του πολέμου. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε όσους εκτοπίστηκαν λόγω της σύγκρουσης να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι η ακροδεξιά πτέρυγα της Ισραηλινής κυβέρνησης, κυρίως υπερορθόδοξα κόμματα, έχουν αντιδράσει, γιατί το μάθαμε, λέει, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδοποιήθηκαν μόλις 5 λεπτά πριν από την κλίση. Κάτι που συνέπεσε με την ανακοίνωση του Τραμπ για την δεκαήμερη εκεχηρία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι υπουργοί εξέφρασαν την οργή τους που έμαθαν για την εκεχηρία από τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχουν ψηφίσει επί του θέματος, Τάνο.
Και είχαμε και ευρωπαϊκή αντίδραση, Δημήτρη, που κινείται σε θετικό πλαίσιο, θετική εξέλιξη, την χαρακτήρισε η Ούρσουλα von der Leyen.
Είπε λοιπόν ότι η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών συνιστά ανακούφιση, καθώς η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων. Να πούμε ότι πάνω από 2.000 άνθρωποι σκοτωθεί στο Λίβανο και έχουν επίσης εκτοπιστεί πάνω από 1 εκατομμύριο.
Δημήτρη. Μένουμε στο διεθνή χώρο, στην πηξίδα του κόσμου. Σε σοκ βρίσκεται η τουρκική κοινωνία μετά τις αιματηρές ενόπλες επιθέσεις από εφήβους σε δύο σχολεία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών αρχών και να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελβίρα Κρίθαρη.
Προχωράνε οι έρευνες και στο πλαίσιο αυτών 83 εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να επικροτούσαν, να επεφημούσαν μάλιστα για τις εγκληματικές ενέργειες και για τους δύο δράστες των ένοπλων επιθέσεων στην περιφέρεια Ούρφα και στο Καχραμάν Μαράς προχθές και χθες αντίστοιχα. Τώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο 14χρονος δράστης φαίνεται να μην είχε φίλους στο σχολείο, σύμφωνα με μαρτυρία ενός καθηγητή του, ένα πολύ μοναχικό παιδί, έτσι περιγράφεται, και μάλιστα φαίνεται πως χρησιμοποιούσε μία εικόνα στο WhatsApp του, ναι, που παρέπεμπε στον Elliot Rogers, έναν δράστη μιας αντίστοιχης επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 που κόστησε τη ζωή σε 6 άτομα. Συνεχίζονται οι έρευνες βέβαια, καθώς αποκαλύπτονται λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα από χρήστες, ανήλικους χρήστες που υπόσχονται, που απειλούν ότι θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχες επιθέσεις σε άλλα σχολεία. Ήδη η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 3 συλλήψεις.
Αθλητικό δελτίο.
Για τις αθλητικές εξελίξεις μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς.
Λοιπόν, έχουμε πολλές και πλούσια επικαιρότητα.
Και έχουμε και χρόνο για να σας ακούσουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Μια ακόμη χρυσή σελίδα λοιπόν στην μπασκετική ιστορία της έγραψε χθες η ΑΕΚ, καθώς με τη δεύτερη νίκη της έπειτα της Χουβεντούτ Μπανταλώνα στο Σανελ Αρένα στο 72-67 προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four του Basketball Champions League που εφέτος θα γίνει στην έδρα μάλιστα της Μπανταλώνα στη Βαρκελόνη. Η ένωση στις 7 Μαΐου θα αναμετρηθεί με τη Μάλαγα στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στο δεύτερο θα παίξουν Ρήτας και Τενερίφη. Ευκαιρία να γράψει όμως ιστορία και στο ποδόσφαιρο έχει απόψε η ΑΕΚ, υποδεχόμενη τη Ράγιο Βαγεκάνο στην προημιτελική ρεβάνς του Conference League, έχοντας χάσει με 3-0 όμως στη Μαδρίτη. Ζητείται να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή ένωση. Στις 10 η ώρα η σέντρα της σπουδαίας αναμέτρησης, με κάλυψη φυσικά από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Στο Champions League ολοκληρώθηκαν χθες οι αγώνες για τα προημιτελικά του Champions League. Μπάγερ και Άρσεναλ συμπλήρωσαν το pass των ημιτελικών και θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain και την Ατλέτικο αντίστοιχα. Η Μπάγερ νίκησε 4-3 τη Real και η Άρσεναλ έμεινε στο 0-0 με τη Sporting, πράγμα που ήταν αρκετό όμως για να τη στείλει στις 4 καλύτερες ομάδες. Η πρώτη ημιτελική είναι Τρίτη και Τετάρτη 28 και 29 Απριλίου και η επαναληπτική Τρίτη και Τετάρτη 5 και 6 Μαΐου. Ο τελικός, να θυμίσω, είναι στις 30 Μαΐου Σάββατο στις 7 η ώρα στο Βουδαπέστη. Να πάμε και στο μπάσκετ όμως, να κλείσει πανηγυρικά ως πρώτος στην κανονική περίοδο στη EuroLeague, θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Αρμάνι Μιλάνο. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Έρασπορ και από την Νόβα, χωρίς τα Eric Jones και Μόντετ Μόρις θα παραταχθούν βεβαίως οι Πειραιώτες. Όμως αύριο είναι το κρίσιμο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό σε 9 και 4 απέναντι στην Ανατολού Εφές, με πολλά τα σενάρια ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός, σε ποια θέση θα πάρει στην κανονική περίοδο. Σε ξαναμονή παιχνίδι χθες για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, πάω Κάρι στο κλασικό τέρμπι της Θεσσαλονίκης 88-77. Στη Volley Link είναι σε εξέλιξη ο πρώτος τελικός της Volley Link γυναικών, με το πρώτο σερβούς, και μάλιστα το παρακολουθούμε και από την ΕΡΤ 2 Sport στις 7 η ώρα. Ήδη ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 σετ, που είναι έτσι καλώς και το φαβορί για την κατάκτηση.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τάσο Επιτρόπου.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, με τοπικές λασποβροχές το πρωί στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ και πιθανόν τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και νότια στους 25 με 27 και στην υπόλοιπη χώρα στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυντάξη Ευαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και στις 9 το βράδυ ο Βαγγέλης Σαρής, ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Θάνος Σιαφάκας θα είμαστε και πάλι μαζί σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή και λόγω των εξελίξεων. Επί του παρόντος, καλό βράδυ, ραντεβού εκ νέου στις 9.